Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Apvienoto Nāciju organizācija 22. maiju pasludinājusi par starptautiskās bioloģiskās daudzveidības dienu, izceļot tās milzīgo vērtību šodien un nākotnē, kā arī mudinot aizdomāties par cilvēku ietekmi uz dažādu augu un dzīvnieku sugu izzušanu. Tāpēc šodien raidījumu Zināmais nezināmajā veltīsim sarunai par bioloģisko daudzveidību, konkrētāk raugoties uz mikroliegumiem, teritorijām, kuru uzdevums ir aizsargāt apdraudētas sugas. Kāda ir mikroliegumu vēsture Latvijā un kāpēc tas radīs asus strīdus un diskusijas dažādu pušu starpā, par to visu jau pēc īsa brīža. Līdz tam lūkosim skaidrot, kā klājas lielajam dumpim pēc tā dzīvotnes atjaunošanas darbiem Hengurs un Papis ezeros, bet vispirms par kādu rīku, kas ļauj mums saskatīt to, kā esam mainījuši planētu Zeme. Globālā sasilšana, mežu izciršana, koraļļu izbalēšana, urbanizācija. Šo uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl, lai ilustrētu visu to, kas pēdējā laikā ir pamatīgi pabojājis šīs planētas ainavas. Tagad ir izveidots rīks, kurā visus šos efektus iespējams aplūkot. Digitālā kartē iespējams skatīt to, kāda planēta izskatījās pirms 1984. gada, kad novērota ļoti intensīva ledāja kušana, koraļļu balēšana un jūras līmeņa celšanās. Tāpat iespējams arī palūkoties nākotnē, skatoties, kur tieši un kā, piemēram, celsies jūras līmenis. Kā jau nereiz vien izskanējis, tad temperatūras pieaugums par tikai nieka 2 grādiem pēc Celsija turpmāko 100 gadu laikā var nozīmēt to, ka nevienu vienu lielo pilsētas parku klās ūdens. Intensīvāko interaktīvo rīku ir izveidojuši Pitsburgas pētnieki, apvienojot tajā datus no izpētes programmām, valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām, tostarp arī Pasaules ekonomikas fóruma. Kā tālēn iztaikušies paši šī rīka veidotāji, tas tiek veidots tāpēc, lai ieraudzītu dažādos zemes laika stāstus, kuros cilvēces ietekme uz globālo un individuālo sabiedrību ir ievērojama. Kā dzīst paši pētnieki, nav iespējams izprast klimata pārmaiņas vai liels sociāls vai politiskus procesus, ja netiks skatīta saistības starp klimata pārmaiņām, migrāciju un sociāli-politisko procesu miedarbību. Lai arī paši dati par klimata izmaiņām un to, kā tās pārveido planētas ainavas, nav nekas jauns. Šis rīks ir viena no retajām iespējām paskatīties uz to, kādu tieši ietekmi uz dzīvi šajā pasaulē atstāja mūsu saimniekošana un dzīvesveids, un, protams, ļauj arī apzināt to, kādas ir mūsu ikdienas paradumu sekas. Vairāk par šo interaktīvo karti varat meklēt vietnē sciencealert.com.
Zināmais nezināmajā.
Kā savulaik Latvijā sevi pieteicis mikroliegumu regulējums un cik veiksmīgi, nosakot mikroliegumus, ir izdevies nosargāt dažādas dzīvnieku sugas Latvijā, par to visu sīkāk runāsim jau turpmākajās minūtēs, taču tagad aicinu iepazīt lielā dumpja dzīvi pēc tam, kad atjaunotas viņu mājas divos Latvijas ezeros – Papē un Engurē. Šajā pavasarī pabeigti vērienīgi darbi lielajam dumpim piemērotas dzīves vietas atjaunošanā Engurs un Papas ezeros. Šajā Eiropas Savienības LIFE programmas atbalstītajā projektā, kuru Latvijas dabas fonds īstenoja sadarbībā ar Pasaules dabas fondu un Engurs ezeru dabas parku fondu, tika uzlabotas ekosistēma funkcijas abos ezeros, atjaunotas degradētās lielā dumpja dzīves un barošanās vietas, un par šo putnu un tā mājvietu sekliem ezeriem manē kolēģei Zanai Lācei stāstā ornitologs Jānis Reihmanis.
Par radio nevar parādīt, jūs rādiet, ka tas putns tā kā viņš tā uzpumpējās, ja, lai radītu to skaņu.
Sev. Jā, tās kustības ir, tas dziesmas sākums ir tāds, tā kā liekas, kad viņš ievelk gaisu un tad pūš ārā. Bet otra lieta, kas jums droši vien priekš radio diez vai izdosies, ir atskaņot viņa dziesmu kā tādu, to vokalizēšanu, jo tā frekvence ir tāda, kad radio klausītājs ar savu mazo radioaparātiņu viņu nemaz nedzirdēs. Viņš noteikti viņu nedzirdēs normālā labā kvalitātē, ja viņam nebūs labs atskaņotājs. Tā frekvence ir tik zema, kad viņa principā prasa liela diametra atskaņotāja, kas spēj ievibrēt to gaisu tik zemā frekvencē. Uz parastā laptopa atskaņot bez austiņām viņa principā pat var nedzirdēt.
Kā stāsta viens no projektā iesaistītajiem cilvēkiem Latvijas dabas fonda ornitologs Jānis Reihmanis, tad šie putni ir arī lieliski maskēšanās meistari. Ornitologs, zinot, ka spārnotais pūtējs ir viena metra attālumā, mēģināja putnu salūkot, taču bez rezultātiem. Jo lielie dumpi, lai labāk nomaskētos, izslien kaklu gaisā un šūpojas līdzi niedrēm. Lielais dumpis vēl 19. Gadsimtā Latvijā bija diezgan bieži sastopams, taču pagājušajā gadsimta aktīvā meliorācijas sistēma ieviešana un mākslīgo ķimikāliju pielietošana lauksaimniecībā dumpim radīja apgrūtināts izdzīvošanas apstākļus. Sekli ezeri, kas ir šī putna mājvieta, lēnām aizaug, un tādējādi tur pazūd dumpja barība, sīkās zivtiņas un citi ūdens dzīvnieki, un līdz ar to arī putnam tur zūd iespēja ligzdot. Jānis Reihmanis stāsta, ko Latvijas dabas fonda cilvēki darīja šajā projektā, lai palīdzētu dumpim, un kā šis putns kalpo par indikātoru citu ezeru iemītnieku labklājībai.
Viņu skaits ir samazinājies, bet no otras puses ir tā, ka lielais dumps to dzīvot, un kurā viņš dzīvo, viņš tā kā var kalpot un liecināt par vispār tādu niedrāju veselību un pieejamību. Un tie procesi, kas notiek mūsu lielajos niedrājos un niedrājos, varbūt arī netik lielos, bet vispār, tie zināmā mērā ir tā kā, nu, viņus caur dumpja prizmu var novērtēt un saprast viņu kvalitāti. Un tie procesi ir tādi, kad niedrāji kļūst arvien plašāki, niedras arvien biezākas, katru gadu sakrājās tā atmirušās niedras, līdzīgi kā kūla, un respektīvi tas process ir tāds, kad ar laiku pat nav redzams vairs ūdens, vienkārši tas niedrājs kūst pārāk savs. Un tas ir tas process, ko mēs caur dumpi varam kā lietasargu sugu ļoti labi novērtēt, tad mēģināt šos procesus kaut kā pagriezt atpakaļ, to, kas notiek izmaiņas niedrājus, kas ir lielā mērā cilvēku darbības izsaukti, kas ir ezera aizaugšana, ir lauksaimniecības noteces dēļ, šī pārmērīgā mēslošana padomu laikos, kas lielā mērā šobrīd ir atgriezusies atpakaļ, nu, visas aizsargījos vēl neievērošanas un subsidēt tieši industriālo ražošanu, un tad mēs redzam ezera ekosistēmā, kāda tam ir ietekme, un atjaunojot biotopus lielajam dumpim, mēs lielā mērā atjaunojam ļoti plašai sugu grupai. Ir maz sugu, kurām arī šie sausie niedrāji ir piemēroti. Tomēr lielajam dumpim svarīga lieta, lai būtu tas ūdens, vai arī tie niedrāja fragmentiņi būtu tādi, nu, neliela mozaīka veida, lai līdz tai ūdens malai varētu arī aiziet, jo tomēr putns ir salīdzinoši liels un barojās galvenokārt ar ūdens. Bez mugurkaulniekiem, zivīm, nu, visu, ko var noķert, un viņam ir svarīgi, lai tas niedrājs nav izžuvis un pieejams medījums.
Projekts sākās 2013. Gada rudenī, un tā norises laikā par labu dumpim tika iekārtoti Kaņiera un Papes ezeri, bet paši putni tika novēroti ar webkamerām un raidītājiem.
Projekta laikā Mums bija 9 raidītāji, kas sniedz datus. Mērķis projektā bija ar raidītājiem tieši analizēt to, kas notiek ezeros, mūsu ezeros, kur ir projekta aktivitātes, lai mēs saprastu, kā lielais dumps reaģē uz tām mūsu atjaunošanas darbībām, vai tas, nu, vai viņi tur izvēlās, vai viņi tā kā vairās no tām apsaimniekošanas vietām, vai tieši otrādi tas viņām ir labvēlīgi un viņi tur uzturās. Tāds bija tas mērķis. Mēs redzam jau no tiem pirmajiem rezultātiem, ka tas projekta mērķis ir sasniegts, jo mēs tiešām radījām tādas struktūras niedrājā un arī to dumpju uzturēšanās, ko mēs redzam no raidītājiem, apliecina, ka tās mūsu radītās struktūras ir tiešām tādas, kādas viņiem ir piemērotas. Man arī nebija priekšstats, ka tā tas notiek, jo patiesībā tās pašas webkameras pieliktas pie ligzdas, nu tā ir diezgan tāda unikāla iespēja vērot to, kas tur notiek, ko savādāk cilvēks ar aci nu neredz. Bija 3 sezonas, kurās mums bija webkamera un tiešraidē skatāma no lielā dumpja ligzdas. Tā viena sezona mums gan no 3 bija tāda īsāka gadījās, jo Amerikas ūdeļi izpostīja ligzdu diezgan agri, mēs neko neredzējām, bet no otras puses tas ir fakts, tas ir process, ko mēs redzam dabā. Tad tas mums parāda to, ka arī šī invazīvā suga kādu nodara ekosistēmā, kādas viņai ir ietekme, tai skaitā uz arī mūsu aizsargājumām sugām, tāda kā lielais dumps. Bet jā, fakti un tās norises ir tiešām tādas ļoti interesantas, tas, ko mēs nezinām, un kas nu, ļauj mums saprast, kādai jābūt tai dzīvotnei, kur dumpim, kādam tam niedrājam jābūt, lai viņš tur liks dot. Tas, ko mēs redzējām, kad mātīte perējot vai sildot mazus tāļus, ļoti sekmīgi medī no ligzdas. Neizkāpjot no ligzdas, viņi vienkārši pār ligzdas malu ķer garām peldošās zivtiņas un kukaiņus. Ja nebūtu kamera, to nevarētu redzēt. Tas parāda to, ka ir svarīgs, kāds tas ūdens līmenis ir ap ligzdu. Tātad tas apliecina to, ka ir pareizi, kad mēs mēģinām novērst to niedrāju masivizāciju un izžūšanu, jo ir svarīgi, lai ir ūdens. Tas ir tai mātītei, tas no tādas energoefektivitātes un ligzdas drošības viedokļa. Viņai nav jāatstāja, lai iet barotos. Ir ļoti nozīmīgi, ja viņi var baroties turpat vismaz daļu no barības dabūt neizkāpjot no ligzdas, un ja tas būtu sauss un liels niedrājs, kurā viss ir sakritus tikai, nu, teiksim, kūla, un to ūdeni tur dabūt nevar, ne tur tiek zivtiņas iekšā, ne tur var kaut ko medīt, tad skaidrs, ka tāda ligzda būtu pakļauta lielākam plēsonības riskam, ja mātītei ir jāiet kaut kur medīt, vai arī vienkārši viņa jau kļūst neizdevīga, jo tur pamaz barības ir apkārt.
Jānis Reihmanis vēl stāsta par pārsteidzošiem atklājumiem, ko izdevās novērot pateicoties putniem piestiprinātajiem raidītājiem. Proti bija tādi dumpi, kas izvēlējās neierasti tālu ziemošanas vietu, un tādi, kas pārlieku agri atgriezās atpakaļ Latvijā.
Nu, tas bija zināms, jā, kad lielais dumps ir tās augties tuvais migrants, kurš migrēt sāk tad, kad kļūst šeit pat augstu, viņš kaut kur bišķiņ tepat pa Eiropu pavirzās prom, kur nav aizsals, tālu nekur neceļo. Kas tā arī vairumam putnu apsiprinājās, plus mīnus Latvijas platuma grādos, tikai vairāk uz rietumiem, tas ir nu, Polija pie Baltijas jūras piekrastes, nu, tad arī varbūt mazliet tālāk bija arī mums Nīderlande, Dānija, un Zviedrija, nu, kas ir tā rietumvirziens. Un tad pēkšņi ir divi putni, kur izlec no tās paraugkopas. Viens aizceļoja uz Sardīniju vidusjūrā, kas likās nu gan jocīgi. Bet tad nākošajā gadā vēl lielāks bija mūsu pārsteigums, kad putns aizceļoja pāri visai vidusjūrai, pāri Sahāras tuksnesim un ziemu pavadīja Malī. Kas ir vispār, tas viņa migrēšanas attālums bija 6070 km no ligzdošanas vietas. Tas jau ir uz dienvidiem no Sahāras.
Un kas izskaidro, kāpēc te daži tādi gargabalnieki?
To mēs vēl skatīsimies, redzēsim. Vispirms daļa raidītāji turpin strādāt. Mēs ceram, kad būs vēl kāda sezona klāt, tad mēs sapratīsim, varbūt, ko šis pats putns dara arī citās. Iespējams, te ir kaut kāda vecuma vai dzimuma ietekme, bet ir tā, ka patiesībā šie migrācijas dati, nu, mēs tā kā piefiksējam, redzam tādus interesantākos, tos izceļam un varbūt arī pastāstam jau plašāk par viņiem, bet tā analīze tāda rūpīgāk tā sekos mazliet vēlāk, jo, kā es minēju, šie raidītāji datu no projekta viedokļa primārais bija tie ezeros, tās izvēlētās vietas. Šis ir tā kā nu bonusā, un to mēs tā kā vēlāk, nu, kad jau projekta lietas pabeigsim. Pat tie putni, kas migrēja it kā tādā, teiksim, normālā, sagaidāmā virzienā, arī tie uzrāda tie raidītāji ļauj mums novērot diezgan neparastas lietas, jo viens īpatnis mums atgriezās šogad Latvijā, pirms, kad mums iestājās kārtīgs sals, tie 20 un pāri grādi, viņš atgriezās 8. februārī. Atgriezās 8. februārī no Polijas-Vācijas robežas pie jūras, Un iznāca tā, ka viņš vienā sezonā bija spiests veikt divas migrācijas distances, pilnu migrāciju. Uznāca sals, viņš atgriezās atpakaļ tur, kur viņš bija, tai vēlreiz tā paša migrācijas distance. Un tad pavasarī viņš nāca atpakaļ. Tas atkal parāda, nu, viņi diezgan elastīgi viens, jā, tuvojas migrants, tas tā, to mēs sagaidām, bet dažreiz tas viņiem maksā.
Bet izdzīvoja tas?
Jā, viņš, atpakaļ, viņš uzturās šobrīd Engures ezerā. Viss ir kārtībā un raidītājs strādā.
Arī gargabaldnieks no Āfrikas šobrīd Kaņiera ezerā rūpējas par dzimtas turpinājumu. Lai arī šobrīd tiešsaistē nevaram vērot dumpju dzīvi, tomēr interesanti Latvijas dabas fonda mājaslapā arhīvā var atrast gan foto, gan video materiālus par lielā dumpja dzīvi.
Par projektu, kurā tika atjaunotas dzīvotnes lielajam dumpim, stāstīja Latvijas dabas fonda ornitologs Jānis Reikmanis un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, ko īsti sargāt palīdz mikroliegumi un kāda ir to vēsture Latvijā sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Par mikroliegumiem pēdējā laikā runāts daudz pēc tam, kā Zemkopības ministrija nākus klajā ar priekšlikumu mainīt mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas noteikumus, nosakot, ka vietās, kur ir izsniegta ciršanas atļauja, mikroliegumus veidot nevarēs. Šobrīd gan priekšlikums tiek izskatīts, taču process radīs asas diskusijas par šo dabas aizsardzības regulējumu veidu. Šodien raidījumā nedaudz palūkosimies tad gan vēsturē, gan arī tagadnē, kā savulaik ienāca šis regulējums Latvijā, kā mikroliegumi ir vai nav spējuši palīdzēt dzīvnieku sugu sargāšanā un kāds ir zinātniskais pamatojums mikroliegumu esamībai. Par to visu tad arī šodien turpmākajās minūtēs saruna ar ornitologu Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošo pētnieku Māri Strāstu. Sveicināti!
Sveiki!
Mikroliegums. Es saprotu, ka es tā saku, nu, ienācis Latvijā, bet patiesībā laikam pareizi būtu teikt radies Latvijā.
Radies, jā. Tā ir lieta, kuru arī viens otrs interneta rakstnieks salaiž auzās, iedomājoties, ka pilnīgi viss ir izgudrots kaut kur citur un... Nu, ka mēs tā teikt tikai skatāmies uz kaimiņiem, kur viņi ir priekšā, bet tad, nu, šis nu, ir vienreiz dārziņš, kur mēs esam priekšā iespējams pat visai pasaulē un pamatīgi.
Varbūt mēs varam izskaidrot, ar ko tad tas mikroliegums tieši atšķiras no jebkuras citas aizsargājumas teritorijas?
Īsā atbilde ir ar izmēru. Tā, protams, nav vienīgā ļoti mazā, nu, bet tā ir teritorija, nevis kaut kāds koordināta punkts, jā, un ir arī citās valstīs un cita veida šādi te, nu, nosaukumi ļoti dažādi, dabas pieminekļi, vai sauc viņus kā grib, vai teiksim, atsevišķi aizsargājuma objekti, nu, Latvijā populārākie ir kaut kādi diškoki, akmeņi, varbūt alas vai kaut kas tāds, nu, ko vieglāk kartē ir attēlot ar punktu. Bet mikroliegums tomēr ir teritorija, bet maza teritorija, nu, ko arī tas nosaukums jau patiesībā ļoti labi raksturo. Un, nu, jā.
Tad teritorijas ziņā mēs varam teikt, tas nebūs vienkārši viena pļava, bet tas būs kaut kas daudz vairāk, vai pa kādai mērogiem mēs...
Tā runājam? Var būt arī viena pļava, nu, šie te juridiski definētie, patiesībā es... Pateicu, ka tā var būt viena pļava un nonācu pie tā, ka patiesībā tai nevajadzētu būt vienai pļavai, jo pļava ir saimnieciski uzturēts ainavs veids. Latvijā dabiskās pļavas savulaik ir bijušas tikai upju palienēs, kuras uzturēja pāli ledus un šī sistēma ir pat tur, kur viņi vēl funkcionē, būtībā iznīcināta neatgriezeniski meliorācijas visādi ietekmi dēļ, jo mēs palus nemīlam dažādu muļķīgu apsvērumu dēļ. Bet mikroliegums kā koncepts un kā sistēma ir radīta videi, kur ideālā darbība ir nedarīt neko. Runa ir par mežu un runa ir par meža putniem, kuri, nu, ja viņiem ir šīs te piemērotās teritorijas radītas, spēj no vienas uz otru nokļūt, tā teikt, un tur nav jāapsver jautājums, kā nogādāt tur augu vai kaut ko tam līdzīgu uz citu piemērotu vietu, ja viņi tur nav. Līdz ar to visas pārējās ainavas, kas prasa darbību un pļava prasa absolūti regulāru ikgadēju pļaušanu, lai tā saglabātos kā pļava, īsti nav piemērota šim te izejas uzstādījumam. Jo tā ir arī no aizsardzības viedokļa absolūti vislētākā metode. Deklarējam, ka šī teritorija ir domāta, pieņemsim, melniem stārķim un aizmirstam par viņu. Tur nav jāiegulda neviens cents, neviens santīms, neviena kapeika, nekas. Jo no tā, ka viņi stāv 10, 15, 30 vai 150 gadus, viņi paliek tikai, ja ne labāk, tad tāda pati.
Bet sanāk, mikroliegumu mēs definēsim uzreiz konkrētai sugai, vai mēs pateiksim, tas būs mikroliegums, tāpēc, ka mums tur būs vesela plejāde putnu vai augu, kuriem tur būtu jābūt?
Juridiskais šī brīža uzstādījums ir, jā, tas vienmēr tiek veidots vienai vai vairākām konkrētām sugām, bet notiek jau tieši tas, tanī brīdī, kad tur ir atstāts gabaliņš meža, kas ir derīgs vienai sugai, viņš ir derīgs ļoti daudzām citām sugām. Un pilnīgi viss vai ļoti daudz no tām, kas spēj to teritoriju atrast, ja ir runa, piemēram, par ļoti lēni pārvietojošos mazu gliemezīti pie Ventspils, tad līdzīgi ideāla teritorija pie Liepājas vai Daugavpils viņai nedos pilnīgi neko, tāpēc, ka viņš tur vienkārši nevar nokļūt. Bet, ja ir runa, piemēram, par melno stārķi, kas dienā var nolidot, nu, ja ļoti iesprings 750 km, jā, tad, piedodiet, Latvijā viņam var pārlidot abīsos virzienos dienas laikā. Un, ja ir viena laba teritorija pie Liepājas un viena laba pie Daugavpils, un tās būs divas pēdējās, kas Latvijā būs palikušas, tad, nu, tieši divi arī šeit vēl dzīvos. Jā. Tā kā metode viņa tika radīta tieši šiem te lielajiem apdraudētajiem meža putniem, kas tobrīd tika klasificēti kā dabas pieminekļi, tas ir lielās ērgļu sugas, melnais stārķis, un būtībā tas arī viss, jo tanī brīdī, kad šī te ideja tika uzlikt uz papīra, idejas autori ir trīs konkrēti cilvēki, tas ir tā brīža ornitoloģijas laboratorijas vadītājs Harijs Mihelsons, ilgadējais viņa pēctecis Jānis Vīksne un Jānis Baltvilks, kas tobrīd strādāja ornitoloģijas laboratorijā, kā tas pats Jānis Baltvilks, ko lielākā daļa pazīst kā dzejnieku, jā, bet viņš vispirms bija ornitologs un tikai pēc tam kļuva par dzejnieku. Viņi tā tad formulēja šo te, nu, sauksim tā, ideju uz 67. un 69. gada milzīgo vētru fona, kas nolika no kājas, tā teikt, apmēram trešdaļu Latvijas mežu, bija nenormāls traucējums lokas, tāpēc, ka šie te izgāztie koki tika izstrādāti, izvesti, stādīts jauns mežs vietā un tā tālāk. Un tas, protams, dramatiski pārmainīja tā brīža situāciju gan zināšanās par to, kas tenīs mežos dzīvoja, gan arī objektīvajā situācijā, jo, teiksim, paņemam to pašu melno stārķi, nu, pilnīgi skaidrs, ka lielākā daļa ligzdas bija nogāstas, jā, un tas nozīmē pēkšņi visai tai populācijai nebija kur dēties vairāk, tam burtiskā izpratnē. Tanī brīdī bija Latvijā zināms viens klinšu ērglis, nebija zināms neviens jūras ērglis, bija aizdomas, ka viens varētu kaut kur būt, bet, nu, tā bija tāda spekulācija, jā, un līdz ar to, nu, neviens jau neuztraucās par to, ja jūs gribat saglabāt kaut ko vienīgo pēdējo, nu, kungs, lai viņš tur dzīvoja, un tad nav arī īpaši nekādu uzstādījumu, nu, cik tad vajag tam vienīgajam jūrsērglim kilometri, nu, tā lai ir kilometrs, jā, nu, kas par to tur satrauksies, jā, viens ērglis, viens kilometrs, padomājiet tā. Situācija laika gaitā mainās, ja, un nākamais būtībā tanī brīdī tas bija tikai priekšlikums, kā varētu stāvokli risināt, un tad nāca 77. gada partijas lēmums, ka visur vajag veidot sarkanās grāmatas. Bioloģijas institūts ar mežsaimniecības ministriju noslēdza līgumu nu, par šo te teritorijas izpēti, tā teikt, sarkanās grāmatas sugu apzināšanu. To var teikt, šo te praktisko darbu lielā mērā sāka un paveica Juris Libsbergs, nu, kam ir nenovērtējams ieguldījums tanī, tā teikt, nu, šīs sistēmas palaišanā, tā teikt, dzīvē, nevis ideiskajā izveidošanā, bet tieši ieviešanā. Un četros gados, 77. līdz 81. gadam, tika apbraukātas visas Latvijas mežrūpniecības saimniecības, nu, var teikt, visa meža nozare, un tanī brīdī tas koncepts kļuva par realitāti mežsaimniecības ministrijas mežos, un mikroliegumi tika veidoti ar meža ministra pavēli.
Bet sākās, var teikt, tas viss ar konkrētām putnu sugām, kas tajā brīdī bija ļoti, ļoti maz pārstāvēts. Var teikt, ka pateicoties mikroliegumiem, mums šobrīd vēl ir melnie stārķi Latvijā un ērgli.
Tagad, zinot stipri daudz par melno stārķi, es gribētu teikt, pilnīgi noteikti, arī ja nekas netiktu darīts, melnais stārķis te joprojām būtu kāds vismaz, jo viņš ir ļoti mobils, un Latvija no visādiem apsvērumiem, teiksim, hidrogrāfiskā tīkla biezība, barošanās apstākļi, dienas garums vasarā un tā tālāk ir vienkārši ideāla vieta šai sugai, un kamēr te būs viens piemērots koks, ja tas pēdējais melnais stārķis te būs. Bet par dažām citām sugām iespējams, ka tiešām tā tas arī ir, ka šī te, es pat teiktu, vairāk nevis pati fiziskā mikroliegumu izveidošana, kas pirmajos gados no sugu populāciju viedokļa bija ļoti nenozīmīga priekš kopējā skaita, bet tas, ka šis te process kā tāds notika, un nomainoties pāris meža darbinieku paaudzēm, kas šajā laikā ir noticis, ir pagājuši apmēram nu, tuvu 40 gadiem gandrīz. Tie, kas ienāca vietā, ienāca jau pie, jā, labi, 1, 2, 5, 7, bet, nu, termins kā tāds ir zināms, un pieeja kā tāda arī bija jau padomu laikā 10 gadus konsekventi īstenota, bez tā tas laikam nebūtu iespējams.
Bet, ja mēs sākām runāt par to vēsturiski, kā tas veidojās un kā konkrētās sugas palīdzēja vai, nu, cik lielā mērā palīdzēja saglabāt, tad mūsdienās šobrīd tos mikroliegumus mēs vairāk tā kā attiecināmies, saprot, ne tikai uz putniem, un tā ir mūsu kļūda, vai kā mēs to nepareiz darām, proti, ka mēs mēģinām ar mikroliegumiem tagad glābt visas iespējamās sugas, uz kurām tā mēs
Es neteiktu, ka tā ir kļūda, bet neapšaubāmi vienas zāles visām slimībām vienlīdz labi neder, teiksim tā. Nu, ja ir temperatūra, aspirīnu var iedzert un paliek labāk visos gadījumos, jā. Bet ir kaitis, kur ar aspirīnu nepietiek, un ir kaitis, kur vairāk neko arī nevajag. Ja? Un es gribētu šo te salīdzinājumu pilnā mērā attiecināt uz mikroliegumu pieeju. Tieši saistībā ar šo te kaut kas ir jādara vai kaut kas nav jādara tanī mežā. Ja tā ir suga, kura man gribot, negribot ir jāatgriežās pie melnā stārķa, jo patiesībā mana darbošanās mežierīcības uzņēmumā 10 gadus padomu laikā primāri ar mikroliegumiem noveda pie tā, ka es sāku krāmēties ar melno stārķi, jo nu, tā bija galvenā suga, ar ko bija darīšana, un tad tā teikt, attiecīgi tās zināšanas uzkrājās, nonāca pie idejas, ka nu, par viņu ir zināms ļoti maz, un tanī brīdī man gribējās pierādīt visai pasaulē, ka melnais stārķis mums ir daudz parastāks, nekā visi par to domā, un tā tas arī bija. Ja, un tad 20 gados viss ir apgriezies ar kājām gaisā. Es biju tas, kas mežierīcības uzņēmumā, nu, tā teikt, sagatavoju šo informāciju ierīkotājiem, taksatoriem, tā teikt, norādīju viņiem, kur ir šīs te iecirkņi, nu, kur būtu nepieciešams izveidot šīs te Tobrīd viņas oficiāli sauca par īpaši aizsargājumiem meža iecirkņiem, bet nu, tas saruna
idejas tas bija tas pats.
Nē, tas bija tas pats, jā, un saruna valodā tas visu laiku arī tik saukts par mikroliegumu, bet no oficiālais nosaukums bija tāds. Un es pārbaudīju tos objektus, nu, ko bija atraduši paši taksatori, ko bija atraduši meža darbinieki un tā tālāk, vai tas tiešām ir tur mazais ērglis, melnais stārķis un tā tālāk. Un pēdējos dažos gados, nu, jāsaka tā, nav jau ko slēpt, es reāli rakstīju ministra pavēles līdz tam, kad nodrukāja jau gatavā veidā un viņš viņus parakstīja. Jā, tā kā, nu, tā schēma, kad mainījās laiks un bija nepieciešams to uzlikt uz jaunām sliedēm, tāpēc, ka bija pilnīgi cita ekonomiskā, politiskā un tā tālāk situācija, tas bija lielā mērā ornitologu, nu, es negribu teikt spiediens, bet, nu, intereses turpināt šo te, saglabāt šo te esošo labi strādājošo sistēmu attiecībā uz meža putniem, un, nu, mazliet tam zirdziņam uzsēdās virsū visi pārējie, nu, no sērijas ir metode, nu, mēs arī gribam, jā. Un cik tālu tas attiecās uz sugām vai situācijām vai dzīvotnēm, jā, kuras ideāli jūtās, nu, tanī vēlamajā režīmā, tā teikt, izveidojam un aizmirstam, tik tālu tas ir lielisks instruments jebkuras sugas saglabāšanai vai biotopu, bet tikko kā tur ir nepieciešama nopietna iejaukšanās, kā pieminētās pļavas, tas īsti nav tas, ko vajadzētu, jo jā, varbūt, bet nekur jau nav teikts, ka arī kaut kādu lielo aizsargājumu teritoriju nevar veidot mazu, nu, nav nekāda noteikta. Nu, labi, Nacionālo parku nevar uztaisīt 10 kvadrātmetros, ja, bet teiksim, nu, ir varianti, tā teikt.
Bet par tiem mikroliegumiem šobrīd runājot, var teikt, ka tie ir tādi kā viltīgi kompromisi tam brīdīm, ka ja nav iespējams veidot aizsargājumo teritoriju, un teikt, mēs tur neļausim neko cirst, darīt, es nezinu, kā vēl rīkoties, tad izveidojot gudri mikroliegumu, var teikt tādu kā tīklu kompozīciju ap kaut kādu, nu, teritoriju, mēs panākam, ka tā konkrētai sugai tas, patiesībā, nu, tā iespēja
tur
izdzīvot ir.
Tas būtu ideālais risinājums, ja mēs vispār kaut ko gribam saglabāt, un ir pāris precedenti Latvijā, kad vispirms ir bijis stipri blīvs vai vismaz potenciāls mikroliegumu tīkls, tāpēc, ka, nu, tādī vienā gadījumā viņi vēl netika izveidot, nu, saprat, tur ir par daudz visa kā, nu, ok, taisam Nacionālo parku, un tas ir runa pa Ķemeru Nacionālo parku. Apakšā bija tas, ka tur bija tiešām liels daudzums visādu vērtību ārkārtīgā koncentrācijā nelielā teritorijā, un, nu, ko tur ķēmoties ar mikroliegumiem. Nu, tā, es, protams, vienkāršoju visu to situāciju. Uztaisīt Nacionālo parku, toreiz tas prasīja ļoti lielu ārzemju naudu, milzīgu sakritību, nejaušības, un daudzus gadus, kamēr no idejas nonāca līdz realizācijai. Mikroliegums ideālā stāvoklī var tikt izveidots mēnešu laikā. Nu, pat ar visu birokrātiju, kas ir. Tā kā, jā, un otrs, nu, principā ar to pilnīgi var pietikt, ja šis tīkls būtu vienmērīgs, atbilstošs, nu, domājot par konkrētām sugām.
Tad Latvijā, es sapratu, mums ir tāda kā plankuma starp šiem mikroliegumu, var teikt, mozaīku.
Nu, tāpēc, ka viņi veidojās stohastiski, nejauši kaut ko atrodot, kaut kur ir rajoni, kas ir konkrētiem cilvēkiem mīļāki, kur viņi kaut ko zina, meklē un tā tālāk, un ir rajoni, kur īpaši neviens nedarbojās, un ņemot vērā, ka tam ir tas vēsturiskais konteksts, un šis vēsturiskais konteksts ļoti lielā mērā izrietēja no konkrētās mežrūpniecības saimniecības vadītāja un konkrēto mežziņu ieinteresētības attieksmes zināšanām par savu mežu un tā tālāk. Un līdz ar to ir tādas mežniecības, kur šie te iecirkņi, sauksim viņus par mikroliegumiem, arī tajos laikos ir bijuši stipri vairāk nekā citur. Nu, un tā tas arī ir laika gaitā veidojies. Jā. Tas, šobrīd jau tas izvietojums ir daudz vienmērīgāks nekā viņš bija senāk, bet agrāk nu, bija patiešām.
Bet skaita ziņā mums ir pietiekoši daudz mikroliegumu, mums vajadzētu vairāk. Vai tur nav korekti salīdzināt skaitu?
Jautājums par pietiekoši ir, kā mēdz teikt, miljonus dolāru jautājums, jā, uz kuru neviens nekad nevarēs atbildēt. Bet es uz viņu varu atbildēt tādā veidā, tad, kad sākās diskusija par to, ka šo sistēmu vajadzētu nolikt uz tagadējiem rāmiem. Nu, tas bija 90. Gadu vidus, apmēram gadu nepateikšu precīzi. Jo 96. un 97. Gadā vēl tika izdoti pēdējie rīkojumi vecajā stilā, tā teikt, kurus parakstīja toreiz valsts galvenais mežzins par īpaši aizsargājumu iecirkņu veidošanu mežos, un pēc tam bija pārtraukums, 2000. Gadā pieņēma jauno meža likumu, un tūlīt pat drīz sekoja arī mikrolieguma noteikumu. Pirmais mikroliegums, tā teikt, jaunajā redakcijā, ja es nekļūdos pēc atmiņas, ir izveidots 2001. Gadā. Tātad, tanī periodā pirms bija arī, neteiksim, ka diskusijas, bet bija, nu, tā teikt, jautājumi no valsts institūcija konkrēti. Man neskāpēc liekas, ka tobrīd tā nebija vidas ministrija, bet bija dabas aizsardzības komiteja. Vienbrīd tas, tā institūcija saucās tā, un Induls Ems bija viņas vadītājs tanī brīdī. Un es ļoti labi atceros, ka es to sarakstu gatavoju priekš viņa, bet tas bija nu, ar kolēģiem apspriežoties, izrēķinot tur prognozes, vajadzības, situāciju un tā tālāk. Mēs sastādījām, nu tā kā mērķa sarakstu ar aptuveno mikroliegumu skaitu tām konkrētajām putnu sugām, par kuru bija runa, un kopējo platību, kāda varētu izveidoties. 2008. Gadā vienā nopietnā starptautiskā pasākumā analizējot to situācijas to orģinālo sarakstu sameklēju un paskatījos, jā, pirmkārt, pēc 2001. Gada datiem šis te mērķis veidotu kopā 2,3% no Latvijas mežu teritorijas, tad nevienam, ieskaitot zemkopības ministriju, nu, var sakot, mežu nozeres pārziņu, tas nelikās nekas bīstams, jo tie 98% bija očitā pietiekami. Es varu pateikt, pagājušajā gadā uz Eiropas konferenci es tā teikt pieliku klāt pašreizējo situāciju. Nu, viņi nav pilnīgi pašreizējā, viņi ir uz 2016. Gadu, jā, bet nu, maz kas ir tur mainījies kopš tā brīža. Salīdzinot vēl vienreiz ar to pašu izejas stāvokli, un es varu pateikt, ka nevienai sugai mēs vēl neesam sasnieguši šo te uzstādīto, toreiz uzstādīto latiņu. Vistuvāk ir jūrsērglis ar 92%. Tā ir vienīgā suga, kas ir pāri 90%. Ir vēl viena, kas ir pāri 80%. Vidējais ir stipri zem 20%. Zem 20% no mērķa. Bet tas, kas ir mainījies šajā laikā, ir no tiem 98% ir palikuši puņķi un asars. Un nav jau vairs ko cirst. Un tagad arī tie 2% ir, tur ir mešs. Un par to arī visa sāpe.
Par to arī šī diskusija, es saprotu, kad jau laikā par to. Kāda ir tas?
Par suga aizsardzību, tur vispār pēdējais, kas kādam interesē. Tur ir koki, tur ir nauda.
Kādai būtu jābūt šai sarunai par šo mikroliegumu tālāku regulējumu?
Nu, ņemot vērā to, ka Latvijas valdība iestājoties Eiropas Savienībā deklarēja, ka vidas aizsardzība viņai nav prioritāte, tad tas, kas notiek, ir šīs te valsts politikas faktisks iemiesojums. Nav jau ko pārmest, ka tur ir izvēlēti tādi cilvēki, kas tikai skatoties uz mežu redz dolārus vai eiro, viņiem nekas cits tur neeksistē. Un turklāt dolārus vai eiro šodien, kamēr es esmu pie teikšanas.
Mums ir Uldis atrakstījis jautājumu saistībā ar melno stārķi, proti, ka Rietuma Eiropā, piemēram, Beļģijā, melno stārķu ligzdu skaits esot pieaudzis, un kas varētu būt par pamatu šim pieaugumam? Bet tur ir kaut?
No Latvijas izceļojoši putni. Tas ir tikai daļai joks. Tā ir taisnība. Rietuma Eiropā melno stārķu skaits patiešām pieaug, ne tikai Beļģijā, bet Francijā, Rietumvācijā, ne visās federālajās zemēs, bet tieši rietumdaļā. Luksemburgā.
Un tie patiešām varētu būt mūsu putni, kas ir aizceļojuši uz
tarīt? Nē. Nu, es saku, tas ir tikai daļai joks. Tie ir, nu, tad garš stāsts pa melno stārķi, jo viņi ceļo uz Āfriku no Eiropas pa diviem ceļiem. Viens ir rietumu ceļš pāri Gibraltāram, otrs ir austrumu ceļš pāri Izraēlai. Mūsu putni ir austrumu populācijas, rietumu Eiropas putni ziemo attiecīgi rietumu Eiropā, rietumu Āfrikā. Rietumu Āfrikas ziemotājiem ir apmēram pa 2000 km īsāks migrācijas ceļš, kas ir daudz, un viņi ierodās apmēram mēnesi ātrāk savās ligzdošanas vietās, pateicoties maigākam klimatam, viņi tur reāli arī var sākt ligzdot jau marta sākumā bez liela riska, kas nozīmē, viņiem ir lieks mēnesis laika, salīdzinot ar mūsējiem, un vēl daži citi faktori, kas spēlē lomu, to, ka Vācijā, savulaik Rietumvācijā, melno stārķu populācija noturējās un sāka pieaugt lielā mērā šķiet pateicoties foreļu mākslīgā izlaišanai upēs masveidīgi, ne jau stārķiem, bet makšķerniekiem. Bet, nu, tā teikt, šīs intereses ļoti labi pārklājās, un tā bija pietiekami atraktīva suga, vienkārši tas process lēnām sāka notikt pagājušā gadsimta 80. gados, un šobrīd viņš ir sasniedzis to redzamo fāzi. Tur ligzdošanas sekmes ir labākas nekā vajag, lai uzturētu populāciju līmenī, līdz ar to, nu, tie putni, viņiem jau tā tagadējā saimnieciskā situācija ir pilnīgi normāla, jo viņi nav pieredzējuši, teiksim, 18. vai 15. gadsimtu. Un tur viss pamazām iet uz priekšu. Plus, nevienā no šīm valstīm nav vaiprātīga meža saimniecība, kāda viņa ir Latvijā šobrīd. Jā, Zviedrijā, kas ir mazliet tā kā prototips mūsu meža saimnieku filozofijai, melnais stārķis ir 53. Gadā iznīcināts, un nekas neliecina, ka viņš tur varētu atgriezties. Somijā viņš nekad nav bijis. Nu, jo tas ir pārāk tālu ziemeļos, un tur ir somlītis priekšā. Jā, tā kā, nu, ir lietas, kas var pastāvēt vienlaicīgi, ir lietas, kas nevar pastāvēt.
Vai. Bet mēs runājam sarunas sākumā par to, ka mikroliegums ir tāds Latvijā ieviests, Latvijā izveidots. Kas ir tā alternatīva, kas pastāv tad citviet pasaulē kā šo sugu sargāšanas veids?
Ir līdzīgas metodes, nu, filozofiski līdzīgas, ja teiksim, stārķa ligzda vai ērgļa ligzda kā atskaites punkts kaut kādai nedarīšanai ir pilnīgi noteikti Polijā, ļoti līdzīgā variantā Igaunijā, un kaut kāda, pat ne ierobežojumi, ja, bet teiksim, nu, rēķināšanās ar to ligzdojošo ērgli ir arī, zinām, Somijā, piemēram, nu, tur ir runa par zivjērgļiem, jūras ērgļiem, nu, kas sugas attiecīgi, kas tur ir sastopams, bet viņa nekur nav tādā, sacīsim tā, juridiskajā līmenī, kā tas ir Latvijā, kur tiešām, nu, šis te konkrētais punkts, kas ir ligzda, ir punkts, kalpo par iemeslu, lai tur izveidotu, nu, tā teikt, mazu rezervātiņu, nosauksim viņu tā. Un atkal man jāatgriežas pie melnā stārķa, jo ne par velti viņš ir bijis, nu, tā koncepta pamatā. Šai sugai šī sistēma patiešām ideāli strādā, jo viņa ir ļoti ilgi turās pie tās teritorijas, ja tur tas punkts vai tā nelielā platība tiek saglabāta. Pagājušajā gadā ir viens gadījums, kad tas pats ligzdas koks ir aizņemts pēc 30 gadu pārtraukuma. Ja nosacījums ir vienkāršs. Ja tur nebūtu tā teritorija saglabāta pirms 30 gadiem un tas koks, tad tur nekas nevarētu atgriezties. Bet ja ir, tad tas strādā. Un tādi gadījumi, kad ligzdas tiek aizņemtas pēc 8-10 gadu pārtraukuma, ir katru gadu. Es pat nevaru nosaukt skaitu, kāds ir kopējais, viņš ir liels. Nu, tie nav simti, jā, bet tie ir desmiti pa visiem šiem gadiem. Un ilgākie periodi līdz šiem 30 bija divi gadījumi, kad ligzda esoša nenokritus ligzda ir aizņemta pēc 16 gadu pārtraukuma. Tas nozīmē, kamēr mēs saglabājam šīs te vēsturiskās labās ligzdošanas vietas, un nevis es vai kāds cits cilvēks ir izdomājis, ka viņa ir laba, bet stārķis pats parāda. Jā, stārķis pats parāda, ka šī ir tā vieta, ko man vajag. Jā, tad, protams, tādas teritorijas ir vērts glabāt, un pat ja tur šī brīdī viņš varbūt ir notinies, tāpēc, ka viņam ir kāds plēsējs tur uzbraucis vai no arī saimnieciskie traucējumi, var patraucēt to ligzdošanu, bet tanī brīdī, kad tie saimnieciskie traucējumi beidzās un tas meža gabaliņš tur joprojām ir, viņš tur atnāks atpakaļ.
Tā kā, nu, tas secinājums būtu tāds, ka mikroliekumus ir vairāk nekā vajadzīgi, jo citādāk, man liekas, nu, tā alternatīva būtu izveidot visu Latviju par aizsargājumu teritoriju, jo citādāk jau nekas to cits nepasargātu.
Tas, redziet, tas ir mums vajadzīgs. Es esmu to teicis, un es varu to atkārtot vienalga, kurai auditorijai, vienalga kādā līmenī, nu, visu Latviju varētu noskūt, noasfaltēt, un dabai globāli no tā zaudējums būtu gandrīz nekāds, jo kā teritorija šī ir diezgan neliela un te nekas absolūti unikāls globālā līmenī nav. Ja mums to pašiem nevajag, nu ko tad?
Jā, uz šo retorisku.
Skujam nost un...
Es domāju, pie šī retoriskā jautājuma mēs varētu arī katrs aizdomāties un rast atbildi pavisam noteikti, kas mums ir un kas nav vajadzīgs un kā tas visu beigās ir vislabāk sargājums. Paldies par šo sarunu. Tātad ornitologs un Latvijas Universitātes bioloģijas institūta vadošais pētnieks Māris Strass šodien pie mums viesojas raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis Paula Gulbinska, tā producenta Ģirds Bišs mūzikas redaktors, Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena.
Nezināmajā.